Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Agencija za privatizaciju najverovatnije će objaviti da je privatizacija pribojskog FAP-a uspješno obavljena, jer je finska kompanija Sisu ispunila uslove konkursa, kaže ministar privrede Željko Sertić. Od ponedeljka kupovina Fiatovog automobila putem reciklaže popusti do 2.500 evra. U junu revizija finansijskih izveštaja političkih partija najavljuje predsjednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović. Nedelju dana posle razornog zemljotresa vlada Nepala isključuje mogućnost da pod ruševinama ima preživelih. Reprezentativke Srbije Milica Starović i Dalma Ružičić-Benedek osvojile bronzu na Evropskom kajakaškom prvenstvu u Češkoj.
Trka je bila odlična, tako da stvarno i Dalma i ja smo zadovoljna. Svaka medalja uvek znači, potvrđuje nam da nam se radi kvalitet uvek isplate.
Sutra sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša dnevna 25 stepeni. U naredna dva dana Agencija za privatizaciju najverovatnije će objaviti da je privatizacija FAP-a u Priboju uspešno obavljena, jer je finska kompanija Sisu ispunila uslove konkursa, izjavio je ministar privrede Željko Sertić. On je za televiziju Pink istakao da će na taj način i drugi delovi pribojske fabrike koji nisu bili predmet privatizacije imati mogućnost i veću šansu da pronađu svoje partnere. Sertić je podsjetio da se na konkurs za privatizaciju FAP-a jedino prijavio Sisu i da će nakon objave finska kompanija doći u Priboj i zvanično preuzeti pogone koji su bili predmet privatizacije. Posle skoro 7 godina Chrysler Fiat automobili Srbija pokrenuli su veliku prodajnu akciju kroz recikliranje starih vozila. Od ponedeljka vozilo staro više od 20 godina moći će da se reciklira i tako ostvari popust za kupovinu novog Fiata ili Chryslera u vrednosti do 2.500 evra. Taj popust je obezbedila fabrika Fiat iz Kragujevca, koja je za kupce pripremila i beskamatno finansiranje do 9.000 evra. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
U Fiat Chrysler automobilima Srbija žele da rasprodaju zalihe i da kao prodavci ojačaju svoju poziciju na tržištu. Komercijalni direktor fabrike Umberto Janučeli rekao je da će u akciji biti popusta koji cenu skupljih modela vozila mogu da spuste čak za 7.000 evra.
Ako uzmemo Fiat 500 L Pop koji košta 12.900 evra i ako date automobil star 20 godina u reciklažu, dobijate popus od 2.500 evra. Ako je auto star od 15 do 20 godina, taj popus je 2.000 evra. Za keš je popus 1.000 evra i ako imate automobil polovan, a nije za uništavanje, ako ga dajete Fiatu ili njegovom dileru, dobijate još 1.500 evra, podsticaja na njegovu tržišnu cenu.
Koliko će ova akcija uticati na prodaju vozila ostalih proizvođača na domaćem tržištu, pitali smo direktora Toyote za Srbiju Miladina Vrbaškog.
Ova akcija će sigurno uticati na promet ostalih uvoznika motornih vozila u Srbiji. Ovako, kada pročitam tu informaciju, zvuči jako dobro. Drago mi je što država Srbije ovaj put nije to subvencionisala, to ne bi bilo u redu prema ostalim igračima na tržištu. Sa svoje strane pokušat ćemo, bar u ime Toyote, da pronađemo još neki novi način da pariramo ovoj ponudi.
Fiat je akcijom sa popustima poslao pozitivan signal i kupcima i konkurenciji u Srbiji, poručio je predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Goran Papović.
To napokon liči da i u Srbiji dolazi nešto što se odano primenjuje u Evropi. Mi ovakvu akciju pozdravljamo, evo i poziv i drugim predsjednicima i uvoznicima autoindustrije da se na takav način predstave i potrošačima i omoguće jednostavniji, jeftiniji ili sa nekim popustima da dođemo do boljih automobila. Dajte ponudite nešto što ponudite u celoj Evropi. Zdrava konkurencija je potrebna. Ovu akciju mogu samo da kritikuju one koji imaju samo stalo da profite.
Miladina Vrbaškog smo pitali i koliko u stvari uvoznici imaju ekonomskog prostora da reaguju na Fiatovu ponudu u Srbiji.
Kako sam ja pročitao informaciji, Fiat u suštini rasprodaje svoju zalihu, a kad razprodajete svoju zalihu, onda prodajete vozila i ispod nabavne cene. Što se tiče Toyote, stvarno nemamo nešto mnogo prostora da tu učinimo što se tiče smenjivanja cene. Mi imamo akciju beskamatnog finansiranja koje će se nastaviti, ali s druge strane nemamo ni zalihe koje žurimo da prodamo. Slične situacije kod ostalih uvoznika.
Poslednju reč imaće krajnji kupci. Sa prosečnom platom od oko 40.000 dinara, pitanje je koliko njih će moći da priušti novi automobil bez obzira na ponuđene pogodnosti.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Kompanija Tiger Tires iz Pirota saopštila je da je preminuo i treći teško povređeni radnik Dejan Mladenović koji se nalazio na lečenju u Nemačkoj. Trojica radnika koji su zadobili lakše povrede posle strujnog udara 23. aprila uspešno se oporavljaju.
Policija traga za vozačem koji je posle ponoći u beogradskom naselju Vidikovac naleteo na raskrsnici na 31-godišnjeg muškarca i usmrtio ga. Od siline udarca mladić je odleteo na haubu vozila koje je bilo parkirano pored puta. Posle udesa vozač se nije zaustavio, već je velikom brzinom pobegao u smeru Rakovice. Iz Bovanskog jezera ronilačka ekipa žandarmerije izvukla telo mladića koji se juče utopio. Reč je o 33-godišnjem DV iz Knjaževca. Uviđajem će se utvrditi da li je reč o nesrećnom slučaju.
Vlada Nepala isključila je svaku mogućnost da pod ruševinama ima preživelih. Nedelju dana posle zemljotresa u kome je prema najnovijim podacima poginulo više od 6.600 ljudi, a povređeno više od 14.000. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je njena poseta Moskvi 10. maja veoma važna uprkos postojećim neslaganjima između Berlina i Moskve. Istovremeno u Moskvi je izražena zabrinutost zbog pokušaja saveznika u Drugom svetskom ratu da umanje ulogu Sovjetskog saveza u pobedi nad nacističkom Nemačkom. Pregled vesti iz sveta pripremila je Zorana Bokan.
Nepal nastoji da utvrdi gde se nalazi oko 1000 Evropljana koji su se u trenutku zemljotresa zatekli u području Everesta i Langtanga, saopšteno je u Katmandu. Stanovništvo strahuje od novih potresa, kaže za Euronews Gopal Gurung iz sela Lapraka.
They are so scared.
Bojimo se. Zemlja podrhtava svakog dana. Ne znamo da li ćemo preživeti.
Ujedinjene nacije zatražile su hitno 8 miliona dolara kao pomoć poljoprivrednicima kako bi se izbegla nestašica hrane u Nepalu, a vlada Nepala ponovo je od međunarodne zajednice zatražila pomoć u novcu, hrani, šatorima i ciradama. Nama su potrebne žitarice, soj, šećer, rekao je ministar financija Ram Sharam Mahat, a ministar informisanja Minendra Rijal rekao je da je hitno potrebno 400.000 šatora i da je do sada obezbeđeno samo 29.000. Postoje velika neslaganja između Rusije i Nemačke, uključujući događaje u Ukrajini, izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel i istakla kako joj je veoma važno da zajedno sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom položi venac na grob neznanog junaka 10. maja. Nemačka kancelarka je dodala da želi da oda priznanje milionima žrtava Drugog svjetskog rata koje leže na savesti Nemačke. Dva ruska bombardera Tupoljev 95 uletela su u zonu iznad Aljaske 22. aprila, ali za razliku od ranijih upada ruskih aviona u vazdušni prostor Sjedinjenih Američkih Država, ovoga puta nisu poslati američki lovci da ih presretnu, objavili su zvaničnici Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država, a prenosi Washington Times. Ukrajinske vlasti su saopštile da su jutros, tačno u 9 časova, vatrogasci u potpunosti ugasili šumski požar koji je buknuo pre 4 dana u blizini napuštene nuklearke Černobilj, gde je pre 29 godina došlo do najveće nuklearne katastrofe u istoriji.
Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomesečni pritvor Avdulahu Hasanoviću i Kasimu Mehidiću koji se terete za krivično delo vrbovanja napadača na policijsku stanicu u Zvorniku Nerdina Ibrića radi terorističkih aktivnosti. Ročište u vezi sa zahtevom državnog tužilaštva BiH za određivanje pritvora Hasanoviću i Mehidiću je održano sinoć u sudu u Sarajevu, prenosi Dnevni Avaz.
Bivši šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovu Soren Jessen Petersen smatra da odlazak hiljada kosovskih stanovnika u pravcu zemalja Evropske unije predstavlja najjasniji odgovor da politička elita za 7 godina nije uspela da stvori bezbedan ambijent i ambijent nade za svoj narod. Petersen, koji je radio na Kosovo od 2004. do 2006. godine, u intervju za dnevnik Zeri kaže da je za 7 godina, kako je proglašena jednostrana nezavisnost, Kosovo stagniralo u mnogim oblastima. On je ocenio da je Kosovo stagniralo u sferi ekonomije, obrazovanja, u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, dodavši da Kosovo nije uspelo da stvori nadu kod naroda.
Briselski dijalog, kako se očekuje, trebalo bi da bude nastavljen u prvoj polovini maja. Nije međutim jasno da li će na dnevni red konačno doći i formiranje zajednice srpskih opština. Sagovornici Radio Beograda očekuju da međunarodna zajednica izvrši pritisak na Prištinu, koja neprekidno postavlja nove uslove za formiranje zajednice, mada je ona predviđena briselskim sporazumom. Detaljnije u prilogu Davor Ketešić.
Predstavnici Srpske liste su ponovo u kosovskoj vladi i skupštini. Tamo će i ostati ukoliko koalicioni partneri u vladi budu poštovali dogovor, kaže zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović i dodaje da je za Srbe najvažnije da se što pre formira zajednica srpskih opština.
Bez formiranja zajednice koja će imati ingerencije da može da odgovori na potrebe ovog naroda, naš dugoročni opstanak će biti na klimavim nogama. Zbog odgovornosti prema tom procesu moramo da budemo u institucijama i da se borimo za što bolje i što kvalitetnije formiranje zajednice.
To neće biti lako, jer Priština nije promenila pravni okvir i neprekidno postavlja nove uslove. Jedan od njih je i da pre formiranja zajednice budu rasformirane takozvane paralelne strukture na severu. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže međutim da redosled poteza mora da bude obrnut.
Kada se formira zajednica srpskih opština, onda se može od Srbije očekivati da do kraja ugasi funkcionisanje ovih institucija koje postoje na severu Kosova, i stvaranje zajednice srpskih opština je zapravo prioritetni cilj te zajednice, da stvori institucionalni okvir za poseban položaj srpskog naroda. Kad stvorimo zajednicu srpskih opština, tada će biti legalno prisutna država Srbije na Kosovu i Metohiji.
Da Priština pokušava da lovi u mutnom, smatra i politički analitičar Dušan Janjić, koji ističe da je zajednica srpskih opština pitanje statusa Srba i severa Kosova.
Vi jednom kad napravite zajednicu opština, gotovo, sve ide u kosovski sistem. A Priština pokušava da odmah dobije i neke dodatne uslove. Znači, oni to vezuju sa bezbednostnim strukturama, civilnom zaštitom, vojskom, što nije u slovu briselskog sporazuma.
Sagovornici ističu i da će Srpska lista morati da iskaže maksimalno jedinstvo, jer je to jedini način da odbrani interese srpske zajednice na Kosmetu.
Državna revizorska institucija počeće u junu reviziju finansijskih izveštaja političkih partija kako bi se proverila njihova pravilnost poslovanja u 2014. godini i građani bili informisani o tome kako se troši budžetski novac, izjavio je predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović. U toku je kontrola trošenja novca direktnih i indirektnih korisnika državne kase, kao i završnog računa budžeta za prošlu godinu. Samo tokom ove godine, zbog kršenja zakona, podnete su 204 prekršajne prijave, 17 krivičnih i 19 za privredni prestup protiv bivših i sadašnjih ministara, predsednika opština i gradova, direktora javnih preduzeća. Na hiljade je inače pisanih izjava, ali je malo koja dobila sudski epilog zbog neefikasnosti sudova, tvrde revizori. Detaljnije Nataša Đimović.
Državni revizor Radoslav Sretenović nezadovoljan je kojom brzinom sudovi rade i što su mnogi na koje on uperio prstom oslobođeni odgovornosti zbog zastarelosti prijave.
Mi smo 2010. godine podneli prijavu protiv Saše Dragina zbog toga što je preuzeo obavezu ukupne vrednosti od 340 miliona dinara i prekršni sud u Beogradu doneo je osuđujuću presudu i kaznio ga novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara. U vreme kada je već prekršaj bio zastareo. Poseban slučaj jeste i gde nije još okončan postupak protiv Tomice Milosavljevića, ministra zdravlja, u toku 2008. godine protiv Slobodana Milosavljevića. Prvostepeni i drugostepeni sud su ga oslobodili odgovornosti.
Sudija je potpuno nezavisan u radu i može da da kaznu kakvu hoće, na osnovu dokaza, naravno. A zašto je nastupila zastarelost predmeta, imate pravo da pitate Visoki savet sudstva. Poručuje revizoru, ali i ostalim građanima, portparol Prekršajnog suda u Beogradu, Aleksandar Ilić.
tvrdim apsolutno da ne postoje povlašćeni. Da li je neko ministar, da li je neko direktor javnog preduzeća ili građanin, to je sudu potpuno nevažno. Nažalost, takva je percepcija javnosti.
Glavni revizor Sretenović kaže da je ipak najveća kazna za sve one za koje se utvrdi da su se nedomaćinski ponašali prema novcu iz državne kase kada se pojave na spisku imenom i prezimenom i to javno.
Ja sam imao slučaj da je bivši ministar mene pozvao telefonom i rekao, molim vas, pa nemojte podnositi prijavu. Ja sam rekao, ne dolazi u obzir. Onda je zamolio da li mogu da budem treći na listi kada objavljujete, a ne da budem prvi. Treba zaoštriti kaznenu politiku.
Sretenović je rekao da je trenutno u programu revizije završni račun budžeta Srbije, Pravni fakultet u Beogradu, Medicinski u Nišu, Narodna banka Srbije, PIO i Zdravstveni fond, javna preduzeća, lokalne samouprave. Ali na dnevni red dolaze, kaže, i političke partije.
Građani Srbije ni 3 mjeseca posle štrajka advokata ne znaju kome da se obrate kada hoće da prodaju ili kupe stan i treba im valjan ugovor za uknjižbu nepokretnosti. Advokati tvrde da su oni jedina prava adresa, a notari da je i javnobeležnički zapis dobra forma. Iz Republičkog geodetskog zavoda poručuju da je javnobeležnički ugovor javna isprava i da je za sve katastre u zemlji to pravno valjan dokument. Detaljnije Ida Maričić.
U Ministarstvu pravde ne žele da staju ni na stranu advokata, ni na stranu javnih beležnika. Kažu da je javnobeležnički zapis javna isprava i da ostavljaju katastru da oceni da li je on u skladu sa zakonom o državnom premeru i katastru. Po pomenutom zakonu, Republički geodetski zavod ima obavezu da postupa po privatnim i javnim ispravama, pa tako i po notarskim zapisima, objašnjava za naš program pomoćnik direktora te ustanove za pravne poslove Miljana Kuzmanović-Kostić. Nema međutim odgovor kako je moguće da u nekim katastrima notarski zapisi nisu primani.
Naše službe po Republici Srbiji, koliko ih imamo, sve su bile u obavezi da primaju javnobeležničke zapise. Smo tražili analizu i dali nalog da vidimo koliko je zahteva podneto i kako koje službe rešavaju po podnetim zahtevima.
Predsjednica advokatske komore u Čačku, Jasmina Milutinović, tvrdi međutim da notari ne mogu da sačinjavaju kupoprodajne ugovore.
To znači da građani koji hoće da kupe ili prodaju svoju nepokretnost, stan ili kuću, ugovor mora da im sačini advokat ili sami oni da sačine ako to znaju i da potom kod javnog beležnika taj ugovor overe.
Da nije tužno, bilo bi smešno, poručuje predsjednik javnobeležničke komore Miodrag Đukanović.
Advokatska komora smatra da jedino javni beležnici ne mogu sastavljati ugovore. Dok to mogu da rade građani, advokati, bilo ko drugi, a javni beležnici kojima je povereno javno ovlašćenje da potvrđuju sve te ugovore, ne mogu da sastavljaju ugovor. Potpuni apsurd.
Najveći gubitnici u ovoj pravnoj zbrci uzrokovanoj nedorečenošću propisa, kako tvrde u agencijama za prodaju nepokretnosti, su građani koji posljednjih mjeseci nisu uspjeli da ostvare svoja prava i upišu se u katastar nepokretnosti.
Slušate novosti dana. Udruženje novinara Srbije objavilo je proglas povodom 3. maja Svetskog dana slobode medija i pozvalo medijske radnike da se uključe u akciju 5 minuta gromoglasne tišine. UNS u saopštenju elektronske medije poziva da sutra od 11 časova i 55 minuta do 12 časova prekinu program, pročitaju proglas ili ga objave na ekranima. U proglasu se između ostalog navodi da je sloboda medija u Srbiji ugrožena jer novinarstvo nije nikada bilo u težem ekonomskom položaju.
Kako bi javnost upozorili na sve lošije položaj novinarske profesije u Srbiji, Nezavisno udruženje novinara poziva sve novinare i elektronske medije da se pridruže međunarodnoj simboličnoj akciji 5 minuta gromoglasne tišine. Ministarstvo kulture i informisanja bezrezervno podržava slobodu medija i snažno se protivi svim oblicima pretnji, pritisaka i ugrožavanja bezbednosti novinara, ali i medijskim kampanjama diskreditacije i ugrožavanja ljudskih prava, koje su ključna za opstanak i razvoj demokratije. Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac ističe da je odlika svakog, pa i najrazvijenijeg demokratskog društva da se uvek, iznova i bez prestanka bori za slobodu medija, ali i za visoke standarde profesionalnog, odgovornog i nepristrasnog novinarstva.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić poručio je da država i društvo treba da što pre pronađu odgovore na otvorena pitanja poput finansiranja medija, njihovog vlasnika, vlasništva i sve učestalije tabloidizacije. A u saopštenju povodom Svetskog dana slobode medija koji se obeležava sutra, zaštitnik građana Saša Janković ocenio je da Srbija ne može da bude ponosna na stanje slobode medija niti ekonomski položaj novinara i da je donošenje novih medijskih zakona ostalo u senci tabloidizacije države. Ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je za RTS da je probni test za malu maturu pokazao da je sve proteklo u najboljem redu i da đake zadaci nisu iznenadili. Ministar veruje da još ima vremena da se propušteno znanje nadoknadi. Prema njegovim rečima, potpisivanjem ugovora o osnivanju naučno-tehnološkog parka okončan je posao započet pre 3 decenije. Time se otvaraju mogućnosti da se zaposle mladi i visoko školovani kadrovi, kao i da u njemu budu smeštene kompanije, odnosno preduzeća koja se bave inovativnim tehnologijama, kaže Verbić.
Potpisivanjem ovog ugovora dobit će pre svega srednje kompanije koje svoje mesto na tržištu traže kroz inovacije. Bez obzira da li to bile strane ili domaće kompanije, sada će imati jedno poslovno okruženje koje će im pomoći da ono što su rezultati istraživanja pretvori u proizvod koji će moći da se proda pre svega na strano tržište.
Kako bi se povećao broj romskih profesionalaca u oblasti medicine, Romski obrazovni fond iz Budimpešte zajedno sa Fondacijom za otvoreno društvo realizuje program stipendiranja Roma i Romkinja u oblasti zdravlja. Stipendije su dobijali samo najbolji učenici, a naša Gordana Nešović razgovarala je sa nekima od stipendista. Osim dvoje, niko nije dobio posao u struci.
Ja sam Smiljana Ramanović, studentkinja sam 5. godine na medicinskom fakultetu u Nišu i studiram medicinu. Meni je jako pomogla ova stipendija kako u ekonomskom smislu i da postignem uspeh koji sam postigla.
Za 5 godina dodeljeno je 280 stipendija, a broj stipendista se u poslednje 3 godine smanjio, kaže Jelica Nikolić, nacionalna koordinatorka Romskog obrazovnog fonda.
Zato što program prima samo one koji iz godine u godinu upisuju redovno studije. Odnos je otprilike 50-50 kada govorimo o tome koliko ima studenata, koliko srednjoškolaca, ali ono što je pozitivna stvar jeste da imamo više stipendijskinja nego stipendista.
Osim stipendija, program pruža i mentorsku podršku koja se ogleda u pomoći u učenju, ali i u pomoći u prevazilaženju brojnih prepreka sa kojima se studenti romske zajednice suočavaju. Profesorka medicinskog fakulteta Snežana Simić objašnjava da je 56 studenata dobilo podršku koju im je pružilo 29 mentora.
Mi vodimo mentorsku podršku za studente koji studiraju na fakultetima zdravstvene struke. Imali smo jednu devojku na master studijama, jednu imamo sad trenutno na doktorskim studijama koja je stipendirana. Imamo nekoliko njih koji imaju prosek iznad 9.
Iznos stipendija za studente na godišnjem nivou je 3.325, a za srednjoškolce 1.290 evra.
Ambasador Japana u Srbiji Masafumi Kuroki uručio je donaciju te zemlje gerontološkom centru u Obrenovcu. Oprema za kuhinju, perionicu i trpezariju vredna je oko 78.000 evra, a za otklanjanje posljedica poplava u Srbiji vlada Japana ove godine obezbedila je donacije od ukupno 8 miliona evra. Ambasador Kuroki izrazio je nadu da će donacije doprineti poboljšanju kvaliteta života u Obrenovcu i unapređenju odnosa dve zemlje.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Među kockarima je sve više mladih. Istraživanja sprovedena među beogradskim srednjoškolcima pokazuju da 2/3 njih učestvuje u igrama na sreću. Gledano po opštini, 80 ima karakteristike patološkog kockara, dok je 60 u riziku. Zbog toga je grad Beograd rešio da proširi projekat prevencije. Detaljnije Marina Bajić.
Kockanje sa životom nije igra. O tome su kroz predavanja do sada naučili srednjoškolci u Zemunu i Novom Beogradu. S obzirom na to da je među učenicima završnih razreda sve više onih koji odlaze u kladionice ili igraju loto i bingo, grad Kazino i grad Beograd odlučili su da projekat prevencije patološkog kockanja prošire i na Palilulu, Stari Grad i Vračar. Predavanje drži psiholog Žarko Trebješanin, koji za naš radio opisuje kako izgleda profil srednjoškolca patološkog kockara.
To je osoba muškog pola, upražnjava elektronske ili kladioničarske igre, ima loš uspeh u školu, opija se, uzima drogu češće nego vršnjaci, a roditelji, i to obično su imućni, najčešće ne znaju da se kocka. U kockanju vide mogućnost zarade, krišom uzimaju novac, imaju sve više problema sa školom, sa porodicom i pokušavaju bezuspešno da prekinu.
Počinju bezazledno zabave radi u višim razredima osnovne škole. Razumno da prerasta u potrebu za zaradom i bolest.
I problem patološkog kockanja jeste upravo u tome što to ide tako, tako reći, neosetno. Prosto vas uvlači kao onu mrežu, jel, kao kad upadate u živo blato. Vi pokušavate da se izvučete, ali nemate oslonac. Jel. Kad neko dobije, onda se on oduševi, pa stekne neko nerealno samopouzdanje, pomisli da je miljenik sudbine, da mu to sjajno ide, pa onda ako dobije još koji put, već pomisli da ima neki sistem. A onda kad počne da gubi, onda se nastoji da se ti gubici povrate. A to je najsigurniji način da idete u propast.
Roditelji primete kada je kasno da i sami pomognu. Potrebna je pomoć psihologa i nju je za 2 godine, koliko projekat grada i Grand Kazina traje, potražilo više od 5000 mladih, kaže gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Omladina je ono što je budućnost grada Beograda, a ukoliko ima bilo koji problem sa koji se oni slučajavaju, kao što je problem patološkog kockanja, naša je obaveza i odgovornost da im u prevazilaženju tog problema i pomognemo. Pozivam i sve zainteresovane i kompanije i društveno odgovorna lica da vam se pridruže u ovom problemu sa kojima se jedan deo naše omladine suočava, kako bi ga na što bolji način rešio.
Beograd ima i besplatnu SOS liniju za patološke kockare 0800 110 011.
U Velikoj galeriji Doma vojske Srbije otvorena izložba Socijalna umetnost i socijalistički realizam. Prikazano je 118 umetničkih dela iz Vujičić kolekcije. Pripremila Ljiljana Mandić.
Postavku čine dela koja prate temu socijalističkog realizma od 1948. do 1952. godine, kao i socijalne umetnosti koja je prethodila tom periodu. Reč je o delima iz privatne kolekcije koja ukazuju na značaj tog stvaralaštva u kontekstu srpske umetnosti na prelazu između prve i druge polovine 20. veka, kaže profesor dr. Jerko Denegri.
Ovo je vrlo interesantno za istoriju umetnosti, jer ovaj period je bio dosta zapostavljen, dosta negativno posmatran. Smatralo se da tek napuštanjem socijalističkog realizma posle 50. i svega ostalog što se dešava, nastupa novi period umetnosti.
Izložba prikazuje dela poznatih predstavnika socijalističkog realizma kao što je Đorđe Andrejević Kun, ali i drugih slikara Zore Petrović, Marka Čelebonovića, pa čak i Petra Lubarde koji se smatra nosiocem preokreta u umetnosti 50. godina. Izložbu je pre Beogradske videla i publika u Novom Sadu. Direktorka spomen zbirke Pavla Beljanskog, dr. Jasna Jovanov, ukazuje na značaj predstavljanja privatnih kolekcija.
Velika je stvar da kolekcionari hoće da prikažu svoju kolekciju i naravno da ta kolekcija pre svega ima smisla, da ima celinu, da ima neku ideju, da to nisu samo slike koje su skupe, koje su zvučne imena, već da budu obuhvaćene jednom idejom kao što je ova. I tu mi vidimo slike koje nisu viđene i puno nepoznatih dela, do sada nepoznatih, a koje ja mislim će biti ključna za ovaj period.
Izložba dela Vujičić kolekcije u Domu vojske Srbije otvorena je do 22. maja.
Sport. Reprezentativke Srbije Milica Starović i Dalma Ružičić-Benedek osvojile su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u kajaku u Češkoj na 1000 metara. Zlatnu medalju osvojila je posada Rumunija, srebrnu Poljske. Vlade Radičević.
Milica Starović i Dalma Benedek Ružičić prvi put zajednički učestvuju na šampionatu Evrope i već na prvom takmičenju osvojile su medalju. Treće mesto je veliki uspeh i nagovešta iznenađenja i u olimpijskoj disciplini na 500 metara. Dalmi Benedek je ovo četvrta medalja sa velikih takmičenja, dok je Milica Starović prvi put na pobedničkom postolju.
Trka je bila odlična. Najviše volim kada odvesam takvu trku da znam da to je to od mene. Više nismo mogli da damo. Držale smo se plana, tako da stvarno i Dalma i ja smo zadovoljni. Onako prvi utisci su stvarno odlični. Svaka medalja uvek znači, potvrđuje nam da nam se radi i kvalitet uvek isplate.
Zlatnu medalju osvojila je posada Rumunije, koja je bila brža od naših devojaka za sekundu i 20 stotinki, dok je srebrna medalja pripala Poljskoj. U finalnim trkama ovog prepodneva kanuista Strahinja Mladežić osvojio je 6. mesto u B finalu trke na 1000 metara. Dejan Pajić u A finalu bio je također 6., dok je dvosed Simo Boltić i Vladimir Torubarov zauzeo 9. mesto. Sutra, posljednjeg dana Evropskog prvenstva u Češkoj, na programu će biti finalne trke na 500 i 200 metara. Naši aduti bit će sestre Moldovan, Marko Dragosavljević, Nebojša Grujić i Marko Novaković. Opširnije u emisiji Vreme sporta i razonode, u kojoj će gost biti bivši fudbaler Partizana, sada trener Darko Tešović.
Radio Beograd 1. Farbanje mraka na neodređeno vreme. Gost sedmice je karikaturista Dušan Petričić. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Pre podataka o vremenu, vest koja je obradovala Veliku Britaniju.
Britanska kraljevska palata saopštila je da je supruga britanskog princa Williama, Kate Middleton, rodila ćerku. U saopštenju se navodi da je porođaj u londonskoj bolnici St. Mary prisustvovao i bebin otac, princ William. Novorođena princeza je četvrta u redu za britanski presto.
Prema posljednjim merenjima u Nišu je 14 stepeni, u Kragujevcu 16, u Beogradu 18, u Novom Sadu 19. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša dnevna od 22 do 25 stepeni. U Beogradu sunčano i toplije, jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna oko 23 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode u kojem vas očekuje Vladi Radičević.